Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu katika jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Leo Ijumaa tarehe 7 mwezi Septemba mwaka 2018, mwenyeji wako ni mimi Siraji Kaliango. Ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu dhidi ya watoto nchini Sudan Kusini umesalia kuwa katika kiwango cha juu kisichokubalika, huku takriban watoto 1400 wakithibitishwa kuwa wahanga wa moja kwa moja wa ukiukwaji huo kwa mwaka 2017 na maelfu wengine wakiendelea kuteseka. Flora Nducha na taarifa kamili.
Onyo hilo limetolewa leo mjini Juba nchini Sudani Kusini na mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na watoto katika migogoro ya silaha, Bi Virginia Gamba, baada ya kumaliza ziara yake ya siku 4 nchini humo.
I am extremely concerned.
Nina wasiwasi mkubwa kuhusu kiwango cha ukatili dhidi ya watoto, hususan katika mikoa ya Upper Nile na Unity. Katika mikoa hiyo miwili, ukatili dhidi ya watoto ulioripotiwa unajumuisha 60% au zaidi ya matukio yote ya nchi nzima.
Bigamba amesema kutokana na hali hiyo amehimiza swala la dhulma dhidi ya watoto nchini Sudani Kusini livaliwe njuga ili kuhakikisha uwajibikaji na pia kuzuia hali kama hiyo kujitokeza tena katika siku za usoni. Na amesema kuwa Umoja wa Mataifa uko tayari kusaidia utekelezaji wa hatua hizo na pia kutoa msaada wa kiufundi. Amefafanua kuwa ukatili dhidi ya watoto ni moja ya aina sita za ukiukwaji wa haki za binadamu zinazoshughulikiwa katika Umoja wa Mataifa. Ameongeza kuwa watoto wengi nchini humo wameteseka kiasi cha kutosha, na ameziomba pande zote katika mzozo Sudani Kusini kuhakikisha zinawalinda watoto dhidi ya athari za vita, kwani 50% ya watu wote nchini humo ni watoto walio chini ya umri wa miaka 18. Pia amehimiza pande zote husika kuendelea kuachilia huru watoto kutoka katika kazi ya kubeba silaha na kuwashirikisha vitani, akisema anaunga mkono na kufurahishwa na hatua za mwaka huu za kuachilia maelfu ya watoto. Katika ziara hiyo alitembelea pia Yambio katika eneo la Western Equatoria, ambako alikutana na governor na kufanya mazungumzo mjini Juba na makamu wa rais wa kwanza nchini humo Taban Dieng Gai, na vile vile viongozi wengine wa serikali.
Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imesema inatiwa hofu kubwa na vitendo vya ukandamizaji na ghasia dhidi ya maandamano ya amani yanayofanywa na mashirika ya kiraia na upande wa pinzani wakati huu wa kuelekea uchaguzi mkuu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Arnold Kayanda na taarifa zaidi.
Kwa mujibu wa ofisi hiyo ya haki za binadamu, haya yanafanyika licha ya ahadi ya uongozi wa DRC iliyowekwa tangu mwaka 2017 ya kufuta marufuku ya awali ya watu kutoruhusiwa kuandamana. Akizungumza na waandishi wa habari hii leo mjini Geneva, Uswisi, Ravina Shamdasan, msemaji wa ofisi hiyo, ameongeza kuwa wakati hali ya kuimarika imeanza kuonekana katika udhibiti wa mikusanyiko ya watu na ufuataji wa sheria na usalama, jeshi la polisi la DRC limeendelea kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya wanaharakati wa kisiasa na waandamanaji, hali iliyosababisha mauaji ya mwanaharakati mmoja wa kisiasa kusini mashariki mwa nchi hiyo na kukamatwa kwa makumi wengine. Amesisitiza kuwa kabla ya kuelekea katika uchaguzi mkuu muhimu nchini DRC unaotarajiwa hapo Disemba 23 mwaka huu, tunautaka uongozi wa Kongo kuzingatia haki za uhuru wa kujieleza na kukusanyika kwa amani. Madai yoyote ya matumizi ya nguvu kupita kiasi yanayofanywa na polisi na vikosi vingine vya usalama ni lazima yachunguzwe kwa mtazamo wa kuwawajibisha wahusika. Na pia amesema haki inasalia kuwa muhimu kwa wahanga wa matukio ya nyuma ya mauaji na kujeruhiwa yaliyosababishwa na matumizi ya nguvu kupita kiasi ambayo yalitekelezwa na vikosi vya ulinzi na usalama katika maandamano mwaka wa 2016. Hivyo amerejelea kusema Umoja wa Mataifa uko tayari kusaidia mipango yote inayochangia kuwafikisha kwenye mkono wa sheria wahusika wa ukiukwaji wa haki za binadamu nchini DRC.
Mkutano wa 73 wa Baraza Kuu
na Umoja wa Mataifa ni Septemba 24 hadi Oktoba mosi.
Usikose mada moto moto,
kifua kikuu,
tukio maalum kuhusu hayati Madiba,
na zaidi ya yote ni hotuba za viongozi
wa nchi 193 wanachama wa Umoja wa Mataifa.
Achieve collective and individual benefit.
Usibanduke katika uvuti wetu
news.un.org mkwaju SW.
Habarika
na Umoja wa Mataifa.
Punde ni makala, na leo Ijumaa ni midundo na tutaelekea Sudan Kusini. Usibanduke. Kikosi maalum kilichoanzishwa na Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa ajili ya kufurusha makundi ya waasi na kujibu mashambulizi FIB kinakabiliwa na changamoto nyingi, japo imani ipo kwamba Umoja Mataifa utazitatua. Hayo yamesema na Meja Jenerali Alfred Fabian Kapinga, mkuu wa operesheni na mafunzo wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ, ambaye yuko hapa New York kuhudhuria mkutano baina ya Umoja Mataifa na Tanzania, mdau mkubwa wa FIB. Kandoni mwa mkutano huo amemwelezea Flora Nducha wa idhaa hii waliojadili.
Ulikuwa nahusu mambo kwa matatu. Moja, Tanzania imekuwa kishiriki katika operesheni za ulinzi wa amani kwa muda mrefu na imekutana na changamoto nyingi. Na ukiangalia sasa hivi katika mabadiliko ambayo UN imeyaweka, tulikuwa na mabadiliko ya muundo vile vile katika namna utendaji wetu kwa ajili ya kuboresha utendaji wa kazi wa vikundi vyetu vilivyopo katika maeneo ya ulinzi wa amani Kongo Mashariki.
Umesema mambo matatu, mengine mawili ni yapi?
Mengine yanahusiana vile vile na utendaji kuhusu vifaa, na mengine ilikuwa kujadili kuhusu namna ambavyo watu wetu wanaweza kupata huduma za ustahili. Operesheni yetu imeanza mrefu, sasa hivi ni karibu mwaka wa 6 toka tumeingia Kongo. Kuna changamoto nyingi. Moja, vifaa vyetu sasa hivi vimekuwa pale kwa muda mrefu, vinataka kufanyiwe marekebisho, vinataka vitengenezwe. Na la pili, kutokana na mabadiliko ya UN lazimika kufanya mabadiliko vile vile katika muundo wa utendaji wa kazi. Lakini kubwa la msingi, lazima tutekeleze madhumuni makubwa ya Umoja wa Mataifa. Moja, kulinda raia.
Mmezungumza na Umoja wa Mataifa. Nini sasa ambacho kitafanyika baada ya nyie kujadiliana?
Kwanza tunashukuru Umoja wa Mataifa umekuwa makini sana sasa hivi na umetupa msaada mzuri sana katika kipindi chote ambacho tumekuwa mahali hapa. Na wameahidi kutusaidia katika mambo yote ambayo tumeweka mezani, tumejadili na yampata ufumbuzi. Kwa hivyo ni imani yetu kwamba Tanzania na Umoja wa Mataifa tutakuwa na matokeo mazuri, hasa kipindi hiki ambacho Kongo inaingia katika mambo ya uchaguzi, utendaji utakuwa mzuri.
Na sasa ni makala kwako Grace Kaneya.
Sauti hiyo ni ya mwanamuziki Emmanuel Kembe kutoka Sudan Kusini. Na kwenye gitaa ni mwakilishi maalum wa katibu mkuu nchini Sudan Kusini na mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo UNMISS, David Shearer. Wawili hawa wakiwa wameketi kwenye sofa, kila mmoja na gitaa lake mkononi, kisha Bwana Kembe ana ujumbe mzito hapa. Wimbo unasema sisi ni wapendanao wakati wa hatari. Licha ya kwamba wimbo unazungumzia mpenzi wake, lakini mandhari yao ni ya hatari, pengine kutokana na hali ya ghasia zinazoshuhudiwa nchini Sudan Kusini, taifa changa zaidi duniani. Licha ya hali tete, ana matumaini. Anasema mambo yanabadilika na anamwambia mpendaye kwamba watakuwa pamoja katika kipindi kizuri na kwamba moyo wake unamwandalia taji la kuwa malkia wake. I'm proud to be the man that has your love. I'm proud. Safari ya Bwana Kembe katika uimbaji imekuwaje?
Muziki umekuwa kini cha matumaini, kipaji na kinachotia matumaini familia yangu. Niligundua kwamba nina kitu cha kuwapa watu wangu ambacho ni muziki. Na nilianza kuandika nyimbo dhidi ya ukiukwaji wa masuala ya haki ndani ya jamii na utumwa nchini Sudan.
Akatolea mfano wa nyimbo zake.
Mwaka wa 1991 nilitunga wimbo kwa jina Shenshen, ambao kwa Kiarabu cha Juba inamaanisha muonekano mbaya. Wimbo unazungumzia ubaya wa ukiukaji unaotekelezwa nchini Sudan Kusini.
Licha ya hali ya sasa, Bwana Kembe ana imani kuwa itakuja siku njema na Sudan Kusini itaona nuru.
Grace Kaneya, shukrani sana kwa makala hiyo. Na sasa basi ni wasaa wa kujifunza Kiswahili. Leo ni mwanariwaya na mwanachama wa chama cha Kiswahili cha kitaifa cha Kenya, Chakita, Akifafanua methali, uliza usiogope kuuliza si ujinga.
Uliza usiogope kuuliza si ujinga. Hii ni methali ambayo inatukumbusha kwamba kuuliza ni jambo zuri. Kuna watu wanadhani kwamba ukiuliza uliza maswali unadhihirisha upumbavu wako, ujinga, uzuzu, lakini hekima ya Mswahili hapa inaashiria kwamba ukukuuliza ndiko ambako kunafungua milango ya ufahamu. Kwa hiyo inawahimiza watu wasiogope kuuliza maswali ili wapate uhakika na usahihi wa mambo. Ndio maana Waswahili wanasema uliza usiogope kuuliza si ujinga.
Shukrani sana Kenyon Libora kwa uchambuzi huo. Naam, hivyo ndivyo nahitimisha jarida kwa leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Msimamizi wa matangazo Flora Ndocha na fundi mitambo Carlos Macias. Mimi ni Siraje Kaliango nikiwaga kutoka New York, nasema kwa heri.